Un kā redzam, tad neviena no koalīcijas esošajām partijām tā īsti nekāro uzņemties atbildību par veselības aprūpes nozari, un jādomā, ka tā nav nejaušība, jo neviena no šīm partijām arī priekšvēlēšana periodā nesolīja būtiski palielināt nozares finansējumu. Tas nozīmē, ka faktiski nebūs valstī resursu, ar kuru palīdzību situāciju veselības aprūpē uzlabot.
Jā, vai jums kas vieš cerības šajās sarunās, vai faktiski pēc šī teikuma iznāk nekas?
Godīgi sakot, manī cerības patiešām nekas nevieš, bet es gribētu uzmundrināt potenciālos ministra amata kandidātus, jo, kā mēs redzam, Latvijas iedzīvotāju lielākais vairākums, ap 60%, nobalsoja par tā saucamo stabilitāti, proti par stabili augstiem pacientu līdzmaksājumiem veselības aprūpē, par stabili garām rindām pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka viņiem šāda situācija ir paprātam, un tad jau arī jaunajam ministram nevajadzētu īpaši baidīties.
Jā.
Drošāk uz priekšu.
Tad, kad jūs dzirdat, un jūs, es nu, neticētu, jūs teikt, ka jūs nedzirdat, kādi kandidāti tiek piesaukti no politiskajiem spēkiem, kā iespējamie ministra amata kandidāti, nu, tad vairāk uzvārdi ir figurējuši tas pats Mozga kungs, bijušais bērnu slimnīcas vadītājs no Nacionālās apvienības, tāpat arī citi uzvārdi. Ko jūs šeit dzirdat? Ir kāds cilvēks, kas tīri pieredzes profesionalitātes, varbūt mazāk politiskā, kās piedarības ziņā jūs redzat, ka tas varētu vadīt veiksmīgi ministriju?
No jūsu pat laban pieminētajiem...
Viena kandidāta, nu vēl izskan citi arī, Belēviča kungs.
Jā, no tiem, kas ir izskanējuši, nenoliedzami, ka Dzintaram Mozgim varētu būt droši vien vislielākā organizatoriskā darba pieredze veselības aprūpē. Viņš ir ilgus gadus tomēr vadījis valsts bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, un viņš ir arī ilgus gadus strādājis par ārstu, tā kā šos te posteņus un tajos gūto pieredzi apvienojot, es domāju, ka viņš varētu būt labs kandidāts.
Jā. Kas ir tās pārmaiņas, kuras jūs labprāt redzētu tomēr veselības ministra kandidāta piedāvājumā, kad jūs teiktu, nu labi, lai šis strādā?
Es godīgi sakot nevaru būt ne utopists, ne populists un maldināt klausītājus, jo kā jau es teicu, bez būtiska veselības aprūpes finansējuma pieauguma, bez būtiskām valsts papildus investīcijām nozarē, situācija uzlabot nebūs iespējams. Un tāpēc, lai ko arī jaunais ministrs nerakstītu, ņemot vērā to, kāda ir koalīcijas attieksme pret veselības aprūpes vajadzībām, darbos, uzsveru darbos, nevis vārdos, jo vārdos jau var skaisti visu kaut ko pateikt, papīrs pacieš visu. Nu, tā tad ministrs būs visai bezpalīdzīgs, bez attiecīgi finansiāla atbalsta.
Bet pirmā pārmaiņa, par kur šobrīd būtu jārunā, ja kaut kā to arī varētu finansēt?
Ir, kā jau es teicu, mēs esam trīs problēmas akcentējuši. Tas ir augstais pacientu līdzmaksājuma līmenis, garās rindas un katastrofāli zemās mediķa algas, bet tā kā pacienti pateikuši, balsojot par Saeimu, ka pirmās divas problēmas viņi faktiski nesaskat, tad es teiktu, ka pirmajā vietā paliek mediķa darba samaksas paaugstināšana steidzam, jo savādāk nebūs, kas sniedz pakalpojumus Latvijā. Pieredzējušie mediķi aizbrauc un strauji.
Šo mēs varēsim jautāt vai atgādināt tam, kurš tiks virzīts par veselības ministra amata kandidātu.